Олександром Квашнєвським.
Люди з оточення президента Квашнєвського говорять, що свідчення обох цих осіб не можна вважати вірогідними, оскільки вони є звинуваченими у кримінальних злочинах. Керівник канцелярії польського президента Даріус Шимчиха сказав, що і Дохналь, і Вічежак говоритимуть що завгодно, щоб тільки врятувати себе від в'язниці. Лідери найбільших парламентських фракцій, як лівих, так і правих, також погоджуються з думкою, що свідчення обох допитуваних слідчими комісіями свідків не надто заслуговують на довіру. Разом з тим, керівники одразу двох партій, тобто Союзу лівих демократів та Правої справедливість, Юзеф Олекси і Ярослав Качинський, зауважили, що потрібно розслідувати, чому при кожній з трьох найгучніших афер останніх років з'являється ім'я польського президента. Сам президент Квашнєвський ще раніше в одному інтерв'ю для преси сказав, що не знає, хто такий Марик Дохналь і ніколи з ним не зустрічався. У понеділок журнал «Впрост» передрукував цю фразу під фотографією, на котрій поряд стоять підозрюваний у хабарництві лобіст і польський президент. Експерти кажуть, що пояснити це непорозуміння президента попросять вже у вівторок члени слідчої комісії. Якщо, звичайно, Олександр Квашнєвський прийде на її засідання. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
А зараз у нас короткі новини, і їх ми почуємо від Галини Трохової. Прошу.
Дякую. Завтра починається дводенний візит президента України до Німеччини. Віктор Ющенко зустрінеться із німецьким керівництвом і відвідає Бундестаг. На думку міжнародних спостерігачів, парламентські вибори у Молдові відповідали міжнародним зобов'язанням Кишинева і стандартам ОБСЄ. У Киргизстані тривають акції протесту прибічників опозиції, які вимагають відставки президента Аскара Акаєва та скасування результатів нещодавніх парламентських виборів. В Узгенському районі майже 3 тисячі осіб захопили будівлю адміністрації. Президенти Лівану та Сирії домовилися про графік часткової передислокації сирійських військ у Лівані. В Афганістані щонайменше 5 поліцейських і один демонстрант був поранений у сутичках біля резиденції губернатора афганської провінції Кандагар.
Це була Галина Трохова з коротким випуском новин. Перш ніж ми підемо далі з подіями у світі і в Україні в програмі «Світ у новинах», почуємо від Василя Зілгалова, про що йтиметься за півгодини в іншій програмі «Вечірній свободі» в прямому ефірі.
Минулі вихідні дні в Україні стали днями бурхливого партійного будівництва. Створено провладну помаранчеву партію, яку називають партією Ющенка, і вимальовується перспектива головної опозиційної партії на базі партії регіонів. Невже комуністи праві у тому, що в Україні створюється двопартійна система на кшталт американської? Але чи дійсно можливо таку кількість партій, які є в Україні, загнати в дві дисципліновані організовані партії – партію влади і партію опозиційної? Про це ми дискутуватимемо сьогодні у «Вечірній свободі» з гостями Борисом Беспалим, народним депутатом від нашої України, членом Народного Союзу «Наша Україна» і політологом Олександром Дергачовим. Слухайте «Вечірню свободу».
Це все за півгодини о 20-й за Києвом, а ми продовжуємо огляд міжнародних повідомлень. В Росії з'явилося повідомлення, що може бути захоплений Аслан Масхадов. Спостерігачі в Москві вважають цю інформацію відповіддю на, зокрема, мирні заклики колишнього президента невизнаної республіки Ічкерія. Наприкінці минулого тижня ми вже вас інформували про розлоги інтерв'ю, котре Аслан Масхадов дав нашій північно-кавказькій службі Радіо Свобода. А зараз із повідомленням із Москви Віталій Портников.
Ічкерійський президент Аслан Масхадов кілька разів виступав із пропозиціями вирішити чеченські проблеми мирним шляхом. Повідомляв про те, що припинено вогонь, і навіть пропонував зустріч президенту Росії Володимиру Путіну. Останній раз Аслан Масхадов давав інтерв'ю Радіо Свобода цієї п'ятниці. І от зараз в Росії розповідалася спекуляція щодо того, що відомий чеченський політик і польовий командир може бути швидко захоплений. Про це повідомляється з посиланням на російські силові структури. Нібито Аслана Масхадова шукають ось в Чечні, і він залишається в ситуації, коли на його слід вийшов один з російських загонів спеціального призначення. Звичайно ж, враховуючи рівень інформації з Чеченської Республіки, зараз неможливо дізнатися, чи інформація про можливе захоплення Аслана Масхадова дійсно відповідає реальності. Втім, варто нагадати, що подібна інформація вже кілька разів розповсюджувалася і, як правило, не знаходила жодної відповіді. Як відомо, замість того, щоб продемонструвати Масхадова, захопленого російськими силовими структурами, в Москві змушені були вислуховувати нові інтерв'ю ічкерійського президента. Також спостерігачі в російській столиці вважають, що інформація про можливе захоплення Масхадова може йти від промосковського керівництва Чеченської Республіки. Так, президент Чечні Алу Алханов нещодавно повідомив, що Аслан Масхадов і Шаміль Басаєв можуть бути захоплені у найнесподіваніший для них і для Москви момент. Тому російські спостерігачі вважали, що повідомлення президента Алханова має на меті ще раз продемонструвати Москві, що вона не має відреагувати на будь-які мирні ініціативи Масхадова. Всім здається, що Кремль і не збирається цього робити. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Ви слухаєте Українську Свободу. Програма «Світ у новинах». Кримська партія влади, регіональне відділення НДП не збирається йти в опозицію до нової влади президента Ющенка і прем'єра Тимошенко. Це стало головним підсумком конференції Кримської республіканської організації Народно-демократичної партії. Її знову очолив кримський прем'єр Сергій Куницин, який вчергове заявив, що не збирається йти у відставку зі своєї владної посади. Детальніше про це ви почуєте у програмі «Україна регіональна» о 21.30, а ми продовжуємо «Світ у новинах». Ви на хвилях свободи. В Україні вже сьогодні почали святкувати 8 березня, яке у пострадянських країнах і в декотрих інших країнах світу називають святом жінок. У ці дні багато тем присвячені саме жінкам. І ми розповімо вам про долю жінок-українок, які репатріювалися в Ізраїль зі своїми чоловіками-євреями, а втім розлучилися з ними. Про нелегку долю цих жінок розповімо ми, зостаючись у чужій для себе країні, серед людей з іншою ментальністю, ці жінки знаходять в собі сили справлятися з важкими буденними проблемами. Із Єрусалима розповідає Вольф Москович.
Людмила Овсієнка живе у місті Бершева. Працює в ресторані всі 6 років, як приїхала до Ізраїлю з чоловіком-євреєм та дорослим сином від першого шлюбу. Їй 51 рік. Розлучившись з чоловіком 3 роки тому, вела довгу боротьбу з Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю за право на ізраїльське громадянство для свого сина. Опинившись одна, не зламалася, не розгубилася, а розлучення, навпаки, ще більше сконцентрувало її силу, волю, і вона знайшла себе в Ізраїлі. «Коли ж мені страшенно важко, звичайно, бувають і такі дні, аж я людина, – говорить Людмила, – я уявляю, що я у відрядженні, що в мене небагато часу, і все стане на свої місця. Вмикаю українські пісні, читаю українські книги, подорожую Ізраїлем. Тут є чимало місць, що нагадують мені Україну. Болота біля Кір'ят-Бяліка на півночі, ліси по дорозі до Хайфи. Так випало мені долею. Раз на 2 роки їду до мами, додому. Набираюся сили та енергії від батьківського двору. Головне – це не розгубитися, не замкнутися в собі. Спробувати реально оцінити ситуацію і зрозуміти, що вихід є завжди. Зараз, коли син також працює, Людмила збирається купити квартиру, щоб і у її сина було місце, де на нього завжди чекатимуть. Вероніка М. живе у Хайфі, 39 років, має 5 дітей. Не працює, приїхала до Ізраїлю з Вінниччини, має середню технічну освіту. Говорити з пресою відмовилась, про її долю розповіла директор Хайфського центру захисту прав Марина Замська. Жінка звернулася до нашого центру за допомогою в такому розпачі. Мабуть, 2 години ми не могли привести її до тями і зрозуміти, що з нею трапилося. З'ясувалося, що чоловік її залишив з дітками, а їх 5. Роботи в неї немає, з квартири, де вона мешкала, їй довелося піти. В Ізраїлі в неї нікого немає, ні в кому навіть розказати, що ж трапилося. А головне, що вона не може одержати державну допомогу, як одинока мати, бо чоловік кудись зник, а офіційно вони не розлучені. Ми взяли її під свою опіку, допомогли знайти гроші для найму квартири. Через наших адвокатів оформили розлучення з чоловіком, якого так і не знайшли. Знайшли спонсорів, які допомагають Вероніці купляти одяг і їжу для дітей. Мабуть, через півроку ми вперше побачили, що жінка не плаче. А ще місяців через 2-3 ми помітили посмішку і макіяж на її обличчі, і що Вероніка красива, молода жінка. Але останні роки її життя були такими важкими, що при першій зустрічі я думала, що прийшла бабця з онуками. Протягом 2 років ми допомагаємо Вероніці. Восени вона віддає найменшу дитинку до дитячого садочку і піде працювати. В її домі затишно. Незаможно, але тепло, і дітки такі веселі. Ми раді, що надали загубитися долі, розповіла директор Хайфського центру захисту прав Марина Замська. З Єрусалима Вольф Москович для Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І ще одна тема у нас сьогодні в світі в новинах. В різних країнах світу відбирають пісні для Євробачення у Києві. Такий відбірковий конкурс пройшов і у Британії. І там розігралася, як кажуть журналісти, справжня драма. Знамениту у Великій Британії фотомодель, які всі пророкували перемогу, засвистали після виконання пісні, і вона залишила сцену в сльозах. До Києва відтак поїде красуня-співачка Джавін. Вона співала свій номер «Touch My Fire» у помаранчевій сукні. Олекса Семенченко з подробицями.
24-річна Джавін Гілтон перемогла фаворитку Джордан, яка відома у Великій Британії як дівчина з третьої сторінки газети «Сан», де вміщується фото оголених жінок. Британські букмекерські контори ставили на Джордан, хоча вона, як співачка, раніше особливо не відзначалася, її постать протягом останніх кількох років була у центрі уваги, у колонках пліток і телевізійних шоу. Секрет перемоги Джавін виявився простим. З'ясувалося, що Джордан просто не вміє співати. Того, що співаком є її наречений австралієць Пітер Андре, від якого вона на 5-му місяці вагітна, виявилося явно недостатньо. Публіка у залі засвистала Джордан, і хоча багато із 7 мільйонів телеглядачів, що стежили за конкурсом, усе-таки з чисто людських симпатій таки голосували за неї, Джавін підтримали трохи більше людей. Джордан відтак ображено заявила, що публіка її не сприйняла, бо у Києві їй довелося б виступати на 7-му місяці вагітності. Відповідь на це переможниці була жорсткою. Вона сказала: «Аби привабити увагу публіки, потрібний талант, а не лише багато галосу». Кампанія Джордан будувалася на голослівних твердженнях, що вона обов'язково переможе. Їй все-таки вдалося стати другою, але я вже краще промовчу щодо, власне, її співу, сказала Джавін. Цікаво, що раніше моделька обіцяла, що якщо не виграє відбору за право репрезентувати Британію на Євробаченні, то залишить батьківщину. До того ж, Джавін перемогла, так би мовити, на власному полі Джордан. Як вже згадувалося раніше, Джордан найбільше знана у Британії зі своїх пишних форм, відомих зі світлин «Нью» у часописах. Так от, під час виступу Джавін у прямому етері, її дизайнерська помаранчева міні-сукня в обтяжку дещо сповзла, оголивши персо. Утім, це сталося вже під час другого виконання пісні «Touch My Fire», коли стало відомо, що Джавін перемогла. «Це досить смішно», – сказала Джавін. «Я не буду нині про це думати. Це іноді трапляється під час програм наживо». Утім, телебачення визнало, що уже одержало кілька скарг, адже інцидент стався до 9-ї вечора у так званий «дитячий час». Однак комісія зі скарг не буде провадити розслідування. Вона вважає, що співачка мала вбрання цілком властиве поп-зірці. Джавін навіть уже заявила, що планує замовити ще одну подібну сукню у того таки молодого дизайнера Люка Гола. Пісня «Touch My Fire» є фузією західного попу з орієнтальною музикою. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ось, власне, і мені хотілося сказати з орієнтальним забарвленням. Ось які події, шановні слухачі, розгортаються довкола київського Євробачення, а ось пісня, яку співає Джавін, пісня, з якою вона виступатиме у Києві. Програму «Світ у новинах» підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі. Віта Нова. I didn't come and neither go, whoa.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. Як завжди, в цей час в ефірі радіожурнал «Віта Нова». А вже весна, а вже красна. Пам'ятаєте? Про стріху там, про молодого козаченька, про мандрівочку. От на останній ми й зупинимося. Точніше, якраз вирушимо. І, звісно ж, на південь, бо куди ж вирушати навесні? Миколаївщина – південне серце України. Край, що його охороняє святий Миколай. Миколаївщина – це наше середземномор'я, поліетнічний казан, перетин культур та історичних шляхів, де залишили слід трипільці і скіфи, давні греки і турки-османи. Про запорожців і говорити нічого, тож і не буду, зазначивши лише, що всі ці строкатості мусили колись десь відобразитися. І сталося. 140 років тому, у році 1865-му, історичні нариси і розвідки, репортажі про найважливіші події краю знайшли місце на сторінках газети «Миколаївський вісник», який увійшов в історію української журналістики разом з «Одеським вісником» як перший друкований орган півдня України. Далі Богдана Костюк.
Все почалося з того, що моряк, капітан-лейтенант Єгор Павловський, вирішив заснувати народну газету, яка би інформувала читачів про історію сьогодення Миколаєва та Миколаївщини. Завдяки клопотанню відомого російського адмірала Глазенапа, Павловський отримав дозвіл губернатора і став видавцем та редактором «Миколаївського вісника». Спершу газета виходила двічі, а з часом і тричі на тиждень. На її сторінках друкувались історико-публіцистичні матеріали, репортажі про повсякденне життя міста, фельєтони, об'яви. Газета користувалася просто шаленим попитом у читачів. І, як стверджує краєзнавець Віктор Жадько,
це перша газета. Ця газета проіснувала надто довго. 20 років вона інформувала, до речі, не тільки Миколаїв. Ця газета переплачувалася, ну, скажімо, на сучасну Кривоградщину, Єлизаветград, на Херсонщину. Тобто вона була відома. Але ще цим цінна ця газета. Ця газета була цінна тим, що вона друкувала і літературні доробки південного краю. Я знаходив матеріали, які пов'язані були із висвітленням просвіти.
На жаль, 1872 року засновник Миколаївського вісника Єгор Павловський трагічно загинув, а його спадкоємці здали газету на орендних правах моряку Вікторові Краєвському, а потім видавцем став капітан-лейтенант Андрій Юрковський. З жовтня 1882 року у Миколаєві почала видаватися інша газета – «Миколаївський листок об'яв» під редакцією відставного інженера, відомого у краї громадського діяча Василя Даценка, який приділяв увагу соціальним та економічним проблемам міста і висвітлював ці проблеми на сторінках газети. Миколаївський вісник поволі втрачає популярність і 1885 року припиняє своє існування. Але, за словами Віктора Жадька, роль цієї газети свого часу була чималою. Миколаївський вісник виконував інформаційно-просвітницьку функцію, зібравши довкола себе чимало талановитих журналістів та інтелектуалів, дослідників історії Миколаївщини. Богдана Костюк для Радіо Свобода, Миколаїв, Київ.
Важко переоцінити роль газети, однак нова доба нового прагне слова. Нова постіндустріальна доба саме зараз на наших очах народжується в муках інформаційного вибуху. А епіцентром його, образно кажучи, став інтернет. Саме в моніторі комп'ютера людство намагається розгледіти обриси майбуття. За глобальним, інколи не помічаючи локального, але не менш важливого. Наприклад, дилеми, що важливіше – технічні переваги комп'ютера чи шкода, котру він завдає здоров'ю. Це жорсткий виклик цивілізації, на який нелегко знайти відповідь. Однак українські вчені запропонували новітнє досягнення, котре нівелює негативний вплив персонального комп'ютера. Далі про це у матеріалі Володимира Ляшка.
Світ комп'ютерних технологій відкрив нам нові горизонти пізнання, забезпечив, як висловлюються вчені, проривні технології на нових фізичних принципах. Незмінним атрибутом при цьому став ПК – персональний комп'ютер. Його тепер побачиш на столі вченого і студента, письменника і дизайнера. З появою всесвітньої паутини значення ПК зросло неймовірно. Саме в інтернеті цими днями і знайшов сумне повідомлення. На 61-му році життя помер Джеф Раскін, який придумав комп'ютер Macintosh, без якого сьогодні немислима робота жодного серйозного дизайнера. У науковому світі Раскін запам'ятався тим, що першим запропонував спростити стосунки між людьми і машинами. Так у 1979 році з'явилася ідея створити комп'ютер, простий у користуванні, доступний за ціною і орієнтований на покупця середнім достатком. Назву комп'ютера, котру сьогодні знає увесь світ, теж придумав Джеф Раскін. Макінтош – це був його улюблений сорт яблук. Перші маки, як охрестили ці комп'ютери студенти, з'явилися на ринку в 1984 році. На думку експертів, з появою цих машин сталася справжня революція, бо з тих пір для роботи на комп'ютері не треба було запам'ятовувати неймовірну кількість команд. Комп'ютеризація нашого життя потягла за собою шлейф і нових проблем, пов'язаних з впливом на людський організм електромагнітного та екранного випромінювання. Американські медики років 5 тому звичаїли навіть новий термін СВС – комп'ютерний зоровий синдром. Це специфічне порушення зору в людей, котрі проводять багато часу перед екраном. У них втрачається гострота зору, сповільнюється перефокусування з ближніх предметів на віддалені і навпаки, двоїться в очах і так далі. Але крім електромагнітного випромінювання, на нас діють і торсіонні поля, що утворюються атомами і молекулами, котрі обертаються у різних напрямках – біля екрану вліво, а за монітором вправо. Виявилося, що ці торсіонні поля дуже шкідливі. Вони пригнічують нашу імунну систему, і ми часто хворіємо чи кепсько почуваємося. Однак прийшла і хороша звістка. Вчені запропонували прилад Форпост-1, який відвертає торсіонне поле від екрану у зворотному від користувача напрямку. Відбувається взаємокомпенсація, котра створює безпечну зону як перед, так і за монітором. Це невелика, скажімо так, шайбочка діаметром сантиметрів 5, яка кладеться між екраном і користувачем комп'ютера. Кандидат медичних наук Олександр Пархоменко повідомив, що науковими методами вдалося довести високу ефективність форпосту. Керівник фірми Spinor International і генеральний директор Міжнародної академії біоенерготехнологій, які, власне, займаються впровадженням розробки, кандидат технічних наук Анатолій Павленко каже, що пристрій захисту Форпост-1 при порівняно невисокій вартості не має аналогів у світовій практиці. І широке застосування його в Україні принесло б велику користь.
Ми працюємо з росіянами, наприклад, Шипов, Окімо, це наші головні ідеологи в цьому напрямку, і вони є також лідерами у світі в теоретичному плані. Працюємо з поляками, Білград, це Сербія та Чорногорія, з Німеччини. У нас ряд медико-біологічних доказів, у нас є висновки Держохоронагляд праці, це лабораторія, котра перевіряє всі пристрої, і в нас є технічні умови затвердження УкрЦСМ, тобто все перевірено на державному рівні, щоб виробляти і розповсюджувати ці пристрої, котрі захищають.
Нагадаю, що робота оператора комп'ютерника в багатьох країнах віднесена до першої десятки видів професійної діяльності, що позначені особливою шкідливістю. Тож, частіше робіть перерви, сидячи за ПК, провітрюйте приміщення. І, звичайно ж, не ставте комп'ютер, як і телевізор, у спальних кімнатах. Володимир Ляшко, Радіо Свобода.
З комп'ютером, котрий, схоже, стає алтарем нової доби, більш-менш розібралися. Як я зрозумів, висновок немудрящий. Майте з ним стосунки, але по змозі тримайтеся подалі. Як від начальства. До речі, про начальство. Воно за старих часів, принаймні для мене, уособлювалося справлюючою партією. Ну, тією, що була ум, честь і совість, а ще вартовим власних портфелів. Парторги там всілякі, збори, графини. А що нині, коли на зміну одній прийшли десятки партій і партійок? Що вони для українського суспільства? Генератори нових ідей чи, знову ж таки, захисники власних добробутів і крісел? Про це в розмові з політологом та культурологом Олександром Хоменком.
Основним сюжетом поствиборчої ситуації в Україні є так званий розподіл квотних посад. Як виявляється, головна проблема, над якою застановляються і члени Української народної партії, і соціалістична партія, блок Юлії Тимошенко, це чи дотримались якихось домовленостей, які були укладені між ними і керівництвом нашої України, або і Віктором Андрійовичем Ющенком, в плані розподілу посад і в плані отримання чарівних портфелів, про які вони так мріяли.
А це, на ваш погляд, є ненормальним, так. Натомість вони мусять думати про щось зовсім
так, інше. Власне, застановляючись на цією проблемою, ми повинні взагалі подумати про те, чи існують в Україні політичні партії як такі. Адже політична партія – це є спільнота, яка пропонує суспільству, ну, наразі українському народу, якийсь проект. Одні пропонують проект там комуністичний, інші соціал-демократичний, інші там якийсь там радикально правий, ще там якийсь християнсько-демократичний. Але це є проект, це є напрям, вектор розвитку суспільства. В межах цього вектору можливі якісь дрібні ситуативні проблеми, там хто буде начальником контори по заготівлі худоби в якомусь там Слобідському краї або там на Охтирщині. Тобто це є важливо, але важливіше дещо інше. І це є визначальним. Чи буде, наприклад, введена державна монополія зовнішньої торгівлі, чи не буде введена? Чи буде розпочата реприватизація базових галузей промисловості, чи не буде розпочата? Чи буде розпочата українська культурна реконкіста і в якийсь момент, скажімо, витиснення навіть тилового і російськомовної естради, російськомовного культурного дискурсу, який заполонив етнічні українські терени, чи цього зроблено не буде?
Пане Фоменко, це силового, це як? Зразу асоціація така, що це будуть виводити попід руки, зокрема, представників російськомовної там естради, чи як?
Ні, тут не йдеться про якісь там екстремістські акції, навіть не йдеться про там легендарне закидування яйцями там чи дрібними мідяками. Сила сама по собі є елементом впливу. Коли українська сила є в наявності, вона демонструє себе, їй не потрібні якісь гострі крайні акції. Самим фактом своєї присутності вона примушує себе поважати. І, власне, продовжуючи, українська політика, як вона сформувалась, скажімо, на початку 20-го століття, класичні українські партії. Це були партії, які пропонували суспільству якийсь проект. От, наприклад, була революційна українська партія Миколи Міхновського. От неї був проект, скажімо, там викладений в праці Міхновського «Самостійна Україна». Був проект партії, яка називалась «Організація українських націоналістів», хоча це був більше орден. Зараз йдеться про якісь моменти, які взагалі для партії є малозначущими, але є дуже визначальними для об'єднання бізнесового або навіть взагалі кримінально-мафіозного. Тобто це йдеться про те, чи буде віддано якійсь політичній партії рівно 1/6 всіх посад, чи не буде віддано. Чи буде віддано блоку імені визначної політичної діячки 25% посад, чи не буде віддано. На з'їзді однієї з партій переможниць відомий український поет, побиваючи себе важкими кулаками в груди, кричав, що саме їх обділили, хоча саме цей же поет зовсім нещодавно говорив, що Віктор Ющенко має співпрацювати з урядом, мається на увазі з урядом Януковича, з президентом Кучмою і так далі. Власне, ми бачимо якесь здрібнення, якусь мікроскопізацію української політики, яка стає дрібною, такою, як якісь іграшкові солдатики на столі. А де велич, де якісь тіні рембрандтівські, які повинні бути на цьому полотні української
політики? Тобто ви хочете сказати, пане Фоменко, де монументалізм?
Так, де монументалізм? Де якісь великі проекти? Де... Люди думають от про щось, окрім того, чи будуть начальники ЖЕКів членами їхніх партій, чи не будуть. Це є, звичайно, важливо, якщо партія є об'єднанням людей, які хочуть так смоктати від ЖЕКів фінансові ресурси.
Пане Олександре, про що свідчить така ситуація і який вихід?
Це свідчить про те, що, як не сумно це визнати, в Україні не існує взагалі таке явище, як політичні партії. Як організації, як спільноти, яка пропонує Україні свій проект на рівні не риторики, а на рівні практичної дії, не існує.
А що існує? Те, як Євген Пашковський назвав купецькою гільдією?
Так, власне, існує якась купецька гільдія, існує якась мікроскопічність політикуму, які свої дрібні, буденні проблеми виводить на загальнонаціональний рівень і, більше того, примушує спільноту міркувати, гірко зітхати і казати, а ось справді, а ось ці вже обділили, ну не додали їм. Вихід може бути лише один. Це пробудження того, що в європейській ліберальній традиції називається громадянським суспільством, а в українській традиції це називається громадою. Це власне, воскресіння мертвого Лазаря. Це коли люди, які були просто статистами, просто пішаками в чужій грі, вони зрозуміють, що історія, вона не зупиняється на телеканалі і вона не зупиняється на виступі чергової телезірки. В неї є якась дієвість, і в неї, в цю історію, треба вписуватись і робити щось велике. Хоча б для того, щоб потім про це з цікавістю можна було прочитати з підручнику історії.
Я дякую за розмову і нагадую, що про українські політичні ноу-хау розмірковував відомий культуролог та політолог Олександр Фоменко. І на цьому нинішня Віта Нова завершується. Хоча ні, ще не до решти, бо на сам кінець звучить уривок пісні культового гурту «Кому вниз», в якій, як на мене, краще за будь-яких касандр від політики уловлено загальний дух і авру сьогоднішньої України. Всього вам доброго! Говорить Радіо Свобода.
Світало тихо диха, між росами тіло, упале, заспале тіло, душу білою гріло, над тілом зійшли вишні, не марило тіло. Росою рясною тіло, душу білою вамило. Там небо води, як світ променистий, світ прозорий чистий, пліт неба вродить.